Tātad lēmuma projekts ir nodot nomā Zēs Caunītes 1, daļu no zemes izgārstuva bunkas pagasts ar kadastra apzīmējumu, slēdzot nomas līgumu līdz 31. Martam 2021. gadam. Nomas maksa noteikti 491 eiro gadā. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un likumos noteiktos nodokļus. Slēgt vienošanos par pašvaldības ceļa dārziņu veikals izmantošanas kārtību un pārējie nosacījumi. Kādi jautājumi vai vēl precizējumi? Jā, tad vai ir kāds pret vai atturas? Paldies, vienbalsīgi. 73. Atgriežamies pie 70. Jautājuma par uzņemšanu bilancē. Tad vēlreiz par nekustamo īpašumu mazaudarību. Paplaks jau 17 prieku, pirma Ferma Gildēna bunkas pagasts un Spāra grāmatu pagasts. Lēdz pie Zemkariem bunkas pagasts uzņemšana bilancē un uzņem pašvaldības bilancē šos nekustamos īpašumus. Mazaudarību pagasts vērtība 2076 eiro. Paplaks jau 17,95 eiro. Ferma Gildēna 3780 eiro, Spāras 683 eiro, Lēdz pie Zemkuriem, pozitālā vērtība 182 eiro. Vai ir jautājumi precizēja? Nav vai kāds pret vai atvars? Paldies, vienbalsīgi! Atgriežamies pie 73. Jautājuma. Par apakšnomas līguma slēgšanu nedzīvojamo telpā no Viedru vārta iela 2. Iepils novads. Saņemts ciet iepils Viedru vārta. Valdes loceklis iesniegums. Ar lūgumu atļaujas lēkt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu ar CIVA pūtas uz nedzīvojamo telpu Viedru vārta iela 2. Apzīmējums kadastrā 102,1 kvadrātmetrs platībā. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots atļaut nodot CIVA prieku uz Viedru vārta 1 Zviedru vārta. Apakšnomā nedzīvojamās telpas Zviedru vārta ielā 2 priekulē kadastra apzīmējums 102,1 kvadrātmetru platībā CIVA pūtas uz laiku līdz līguma beigta termiņam šā gada 30. aprīlī. Atstāt negrozīt tus pārējos nomas līguma nosacījumi. Un nosacījumi viens apakšu nomas līguma eksemplārs jāiesniedz pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Vai ir kādi?
Es piemēram nesaprotu par termiņiem.
Līdz šīm, līdz 30. aprīlim šī līguma beigu termiņš.
Kam ir beigu termiņš?
Zviedru vārta līgumam.
Zviedru vārta līgumam ir līdz 22. gadā.
Un uz šo mēnesi viņa lūdz apakšnomu.
Bet tas tā kā pirmais ir rakstīts, ne?
Nu, es tā lēnām īstas, apmēram tā ir. Viņiem kopējais nomas līguma termiņš tātad beidzas aprīļa beigās, un šajā laikā vēl, viņi vēl lūdzas apakšnomu.
Jā, jā.
Vai ir vēl precizējumi? Ja nav, tad vai ir kāds pret vai atturs? Nav, paldies. Jā. 74. Par īres naudas izlietojumu. Tātad par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Sijā Piekulas nami. Pašvaldība saņēma Sijā Piekulas nami valdes loceklis iesniegumu par īres peļņas daļas izlietojumu izmantošanu centralizētās siltumnagātas trases izbūvēja daudz dzīvokļu dzīvojumās mājas Liepājas jau 11. Piekulas novads. Centralizētās siltumnagātas trases izbūvēja daudz dzīvokļu dzīvojumai mājai galvenā 7. Priekulas novads Kūnas kursteņa atjaunošanai dzīvokļu daudz dzīvokļu dzīvojumai mājai aizputas iela 25. Vai ir kādi jautājumi, vai ir izsūtīts un iesūtīts, ir plāsts lēmumi projekti, tad ir dīmēs lūdzu.
Ir jautājums, kā sakratīt, ko nocikāt, kas ir uzrādījums. Bet, ko es iedzīvotājs apkūst, kur es pieņemu stāvumus?
Par siltumu pieslēgšanāt?
Jā, un arī kā stāvumus, un vienmēr par stāvumus sūtīt, un mēs apskatījām šo jautājumu informācijas mēs saņēmums, un ir daudz rokstušu.
Pirms sēdes, es informēšu par to, ka pirms sēdes ar Artu bija man telefona saruna par šo jautājumu tieši arī, un viņam būtu klāt, nu, pēc kaut kādā minūtē, jo bija paredzēts, ka sēdi ievilcēt drusku ilgāk, un viņi varētu spēt sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Manā rīcībā esošās informācijas šīs sapulces ir notikušas. Elektriķu mājā ir bez diviem dzīvokļiem.
Tur jau piepildījušies. Tur jau tas ir aprakstīts.
Ir piedalījušies tātad drīz visi, ņemot divus un lēmuši par, bet nav.
Jā, mums arī komentējā bija tātad vairāk variantu, vai mēs piedāvājam šo Liepājas ielā 11. Ievilku siltumu, vai arī sakārtot esošo siltumu, arī mēs tādās pavadījām nebūt kuriem priekšņības par siltām. Nav īsti pārliecība, ka apsēm neko tās iedzīvotājiem, ka tādas kādi piedāvājam.
Priekšlikums tātad ir atliksim līdz pārstāvu ierašanu.
Varbūt es izteikšu, bet kamēr mēs varbūt sagaidīsim ārstē, nesagaidīsim. Es pats pie sevi tagad pārdomāju, jo tas iepriekš tas sēd bija tā. Mēs iepriekš šeit gatavošanās par to informāciju, par to īres naudas izlietojumu. Mans personīgas ielūdes tāds ir, ka es tā īsti nepiekrītu. Pamatot, kāpēc. Sākot ar Liepājas ielas to māju, tur ir desmitiem reizi lētāki sakārtot esošos kursteņiem. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir cilvēki pirmkārt nav informēti. Šobrīd mums ir tikai viena informācija, cik izmaksās pašvaldībā pieslēgties līdz pagrabam ar siltumnagu. Tālākais, cik būs no, no kādas naudas, cik siltas viss stāvās, tad informācijas nav, cik maksās iedzīvotājiem. Informācijas iedzīvotājiem nav. Un par tarifiem informācijas arī nekādas nav. Pirmkārt, viņasim tajā mājā ir tā, ka viņi jau gaida, krāja to savu uzkrājumu naudu, lai, cik es varu, arī nu, mājas remontam. Un, ja viņasim šobrīd tiek ievilkt vēl pa viņu naudu iekšā tie mezgli, tad tā māja, es nezinu, ko viņi tur sagaidīs. Un par šo māju tas pats variants ir, ka nu, es neticu, ka cilvēki saprot, ko tas nozīmē viņiem. Jo šobrīd nav vienas informācijas, cik cilvēkam izmaksās. Siltums sāksim to, otrs, cik izmaksās viņam pašam pieslēgties pie tā stāvā, nu, un trešais ir, cik izmaksās no mājas uzkrājumiem izbūvēt iekšējo visu centrālo stāvā. Un tarifs, tarifs siltum arī tas jau nav akmenī cirsts, jo, ja kurā gadījumā, kaut vai arī, ja valdība neapstādina to oiku, viņam jau tāpat pēc kaut gadiem, es nemaldos, pēc 2-3 gadiem viņam beigsies jau tas termiņš, un tad siltum tarifs točina uzaugus augšu. Tas ir tā kā bankā. Tāpēc es personīgi es neatbalstīšu, jo nu, tur ir tik daudz neskaidrie Nākošais ir jautājums, ja to dara, vai kāpēc es jādara pa pašalīdz naudu? Rīklus nami, lūdzu investējot naudu, vēl kā trasi. Kāpēc viņi būtu jādara pašalīdz?
Paldies, viedokli, bet tad šobrīd, ja nav kaut kādi pārspējumi, tad atdēļa nomēr. Un 75. Darba projekts par adreses likvidēšanu, pirtiešanu apvienotiem dzīvokļiem ērtā pīlības jau 3, tiekot nolas. Tātad eksponēs īpašums, brīvības jau 3, ierakstīts Priekulas pilsētas emigrantas nogulījumā uz Priekulas novada pašvaldības vārdu. No eksponē īpašuma sastāvā ietilpst 4 dzīvokļu dzīvojamā māja, kas ir skaita nozaru dienas padarstu reģistrā un dzīvokļiem ieregistrētās adreses. Šās mājas dzīvokļi numur 1 un 2 ir apvienot vienā dzīvokļī. Dzīvokļi un 3 un 4 ir viena dzīvokļi. Šeit lēmums projekts ir likvidēt adreses. Dzīvokļi numur 3, 2 cilvēl 3, 3 un dzīvokļi numur 4, 2 cilvēl 3, 4. Tieši pēc apvienotajiem dzīvokļiem no 1 un 2 un vienotājās 2 cilvēl 3. Un 1 piekot piekot novads. Tieši pēc apvienotajiem dzīvokļiem 3 un 4 un vienotājās 2 cilvēl 3 un 3 piekot piekot novads. Vai ir kādi jautājumi, kad mēdēja?
Jā, tur viņi paši to dara, bet mūsu īpašumā es saprotu, ka tas jāizdara mums. Tur būs tas pats stāsts, kas ar tiem nogiem.
Atsāksim sēdi un mums ir palicis pēdējais darba kārtības jautājums ar numuru 74. Par delģēšanas līgumu noslēgšanu ar Sijā Priekulas nami. Pirms pārtraukuma jau tātad bija ievads par nepieciešamajām darbībām un šo jautājumu. Un tagad jums priekšā ir arī tāmes. Un droši vien tad atvērsim jautājumu atbilžu sadaļu. Jā, varbūt informācijai tad došu vārdu Priekulas nama pārstāvjiem.
Tātad, labdien visiem klātesošiem. Pēc finanšu šeds, kurā tika uzdots man iet pie iedzīvotājiem, kas ir Liepājas jau 11. dzīvojamā māja un galvenā ielā 7. Vai man sīkāk ir vajag izstāstīt, kā ir kāds sakūts rezultāts, vai visiem es esmu pietiekami skaidri aprakstījis un visiem ir redzams? Nu, vai izstāstīt?
Īsos vārdos.
Nu, tā, var arī parādīt. Ko tad? Ja var, tad arī parādīt, es mums šorīt ēpastu sūtīt uz tiem protokoliem.
Bet es šorīt vispār neesmu paspējis pie e-pasta bijusi, tā kā jums žēl neesam redzējis. Varu arī parādīt protokolu, nav problēmu. Tā, nu, pirmā sapulce notikās 20. pagājušo piekdienu, man liekas, līdz pēc arī pēc nākšā dienā pēc komitejas sēdes. Jā. Uz sapulce bija ieradušies 8 mājas iedzīvotāji. Tā, šajā mājā 4 dzīvokļi ir atsevināti, 8 pašvaldībai piederoši. Un tātad no tiem 8 pašvaldības piederošiem bija 4 īrnieki ieradušies. Viens, nebija viens dzīvokļu īpašnieks, tajā sapulcē ir klātienē, bet viņš šo te ir aptaujas lapu, ne, bet kopības protokolu parakstīja vakarā, tad ieradās pārdās no darba. Tā kā principā var uzskatīt, ka visi 4 galvenās ielas 7 dzīvokļu īpašnieki ir devuši savu piekrišanu attiecībā par īrniekiem. Tie 4 īrnieki, kas bija arī klāt, tie arī deva pozitīvu atbildi. Tā kā par tiem, kas nepiedalījās, tie to viedoklis nav noskaidrots. Var jums ziņot. Nu, bet tā kā dzīvokļu īrniekiem nav tiesības balstot, tad par šiem dzīvokļiem jāpieņem ir vērts īpašniekam, tā kā, nu, ja ir filmvarons, ir domas priekšādātāji vai vietniekam, es nezinu, nu, bet principā var. Nu, es uzskatu, kad ir galvenās ielas 7 mājas iedzīvotāji, tad kopība ir vairākums un lēmums ir pieņemts par centralizēto siltumu trases ierīkošanu. Tāda viņiem tik skaidrots par to, kad ir, ja ir, viņiem ir iespēja līdz mājas ir ieejami, ir ievadi, un tālāk šie izdevumi ir par mājas uzkrājumā līdzekļiem jāveic, tālākās ir stāvvadu, ir
montāžu.
Un uz cilvēkiem. Jā, šajā mājā, nu jā, ir tas sarežģītākais ir tas, ka viņiem tikai 3 dzīvokļos ir centralizēta apkure. Tur ir tas tā viņu izmaksa ir uz dzīvokļiem ir lielāka tajā ziņā, jo nu, no 12 dzīvokļiem 3 ir centralizētā. Tā kā viņiem ir tās ir iekšējā tīkla papildus izmaksas būs.
Tas ir privātais arī pašvaldības, cik uz trīs dzīvokļos tīk?
Es nevarēju šobrīd atbildēt, bet es domāju, ka nu jā, bet arī tie dzīvokļu īrnieki jau ir šobrīd, man jau nākošs pirmdien, manuprāt, ir mājas iedzīvotājas vienas dāls, kurš nāca interesēties par dzīvokļu atsevināšanu. Par to, kad ir lai izpirktu, un ja ir veids ieguldījums, tad arī ir nu, novērtē to dzīvokli, un pēc tam, kad viņi tad arī ir iegulda. Mm-hmm. Tā kā vismaz, nu, tāda interese jau pauda. Mm-hmm. Tā kā tādā veidā tā ir mājā, tikai mēs gribētu teikt, tiem dzīvokliem arī tajā tā vērtība arī pieaugs, nu, mm-hmm. pēc tam.
Bet atgriez vienošanās, ka pašvaldības dzīvokļos viņi pa saviem ietekļiem.
Viņi arī var pa mājas uzkrājumu var lemt, nu, to tur mēs tad ir sniedzam nākošā stāmas, tik pat labi, nu jā, ir tad jātaisa reiķi.
Nevar pa mājas uzkrājumu,
kā? Tas ir pašvaldības dzīvoklis.
Tas jau nekas, bet ne jau pa mājas uzkrājumu.
Tāpēc nevar jau kopība lemt.
Dzīvoklim apkurs iekšienē ir, tur var pieškriet pašvaldību no īres naudas, ne jau no uzkrājumu. Šeit visi iet aplami, kurstenis liek pa īras naudu, uzkrājumu liek apkurē, nu tas viss ir nepareizi.
Kur ir teikts, kas ir pareizi un nepareizi, ko drīkst darīt, ir logus arī vajadzētu likt, manuprāt, par mājas uzkrājumu naudu, bet priekulē tas netiek darīts. Piemēram, uzskat, ka logu, piemēram, arī mājas kopējais tā konceptīvais elements, diemžēl nu naudas nepietiek, par to ir tā problēma. Ja naudas mājai pietiek, tad var mājas labā darīt visu, jo tā apkūra, pieņemsim, ir, nu, ja viņš ir privātais, tad viņam ir, nu, tad viņš privātā, to tad es neiedos, bet ja tas ir pašvaldības dzīvoklis, tad tur ir, nu, ir...
Pašvaldībai arī jāiekūt no īsts maksām.
O, nu, jā, es drīz, jā, es uz to, tā kā vairāk ir mans viedoklis būt par, ja tas ir pašvaldības dzīvoklis, nu.
No īsts maksām, no uzklājumiem.
Nu, nezinu, nu labi, bet nu tagad par to ir.
Kā, bet tas jau ir svarīgi.
Paklausīsimies, jau arī šķi viedokli.
Es jau, mēs jau tajā gražiņu arī starprīdī runājam, ja, kad redzēt, īras nav ir tā, ko pašvaldība nopelna, tāpat kā nomas nav.
Pašvaldība.
Un, jā, pašvaldība to nopelna. Un nu, mēs tā esam vienojušies, ka tās īras naudas ieguldīt tajā dzīvokļa sakārtošanā, tas arī ir pareizi, bet nu, principā, lai mēs varētu nodot to dzīvojamo platību kādam lietošanā, teiksim tā, nu, viņai ir jāatbilst tur tā normāli, lai tur cilvēks vispār var dzīvot. Tad jābūt apgaismojumam, jābūt ir rogiem, jābūt ir durvīm, jābūt ir apkurei. Tas, kā jūs paši kā domas deputāti novirziet un naudu, tā ir jūsu darīšana, un ja tas ir pamatots, tad viss jau ir kārtībā. Attiecībā uz apsaimniekošanas naudām, tur lemj mājas kopība. Un mājas kopība lemj, nu viņš ir domāts mājas uzturēšanai. Un nu, es varu padalīties, kad mēs, piemēram, mūsu mājā, kur mēs kā biedrība apsaimniekojam, mums ir apsaimniekošanas naudas, ir diezgan liela uzkrājuma. Mēs nolēmām, ka mēs vienā dzīvoklī sakārtosim sanitāro mēslu, bet viss māja tā nolēma un mēs to darām. Ja? Mēs iegūtam, jo galu galā tur tās visas tās iekšējās caurules un viss, kas ir, nu viņām ir jābūt kārtībā, lai viss tā māja kopā funkcionē. Ja jūs to varat nopamatot, ka tas tā ir un kāpēc, kā mājas kopība, tad neviens jums to nevar pārnest. Un ja tur ir panākt tā pilnīgi vienošanās un to mājas nav, tad mums nevajag to mājas nav. Ja mums Mums iet lielais projekts, kur notiek renovācija, un līdz ar to mums ir paņemts kredīts, kur visa māja tiek pamata nosūtījums un tā tā. Ko mēs ar to uzkrājumu darīsim? Un nesēdies ar viņam virsū, ja? Nu, mēs viņu izlietojam tam. Ja mēs gribēsim, mēs pieņemsim lēmumu iekārtot pagalmu par to naudu, ja? Nu, tā tas ir. Tā kā,
respektīvi normatīvā bāze pieļauj veikt saprātīgas saimniecības darbības
ar šo finansējumu. Tā, tas ir jā, jo neko kad, nu, nav stingri noteikts, ka to noteikti nedrīkst tam. Jā, nu, tāds, ja būtu noteikts, ka noteikti nedrīkst, jā. Tad es arī pateiktu, ka noteikti nedrīkst. Bet par to lēmī īpašnieks, tad par to lēmī. Un ja jūs redzat to variantu, ka tur ir iespējama attīstība un attīstība ir caur to, un sakārtošana, īpašuma sakārtošana ir caur to, un labums būs kaut kādam zināmām iedzīvotāju skaitam priekulē, un varbūt tās pievilcīgās tas īpašums pēc tam uz pārdošanu jau būtu, ja viņš ir brīvs, tad viņš nav nepareizs.
Bija jautājums priekulas namiem šobrīd, vai šajā sapulcē, kura ir uzskatāma un notikusi, kā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, bija lēmts arī par nu, uzkrājuma naudiņas novirzīšanu konkrētiem remontiem, konkrētu remontu veikšanai, jeb tāds jautājums netika pacelts vēl?
Nē, jautājums kādiem arī ne. Protams, iedzīvotāji arī pacēla jautājumu par to, ka arī viņiem drums kusteņ, un arī viņiem ir jumci katastrofālā stāvoklī, teiksim tā, jau ir var uzskatīt, nu, vai avārijas vai neavārijas, protams, bet viņš ir, nu, ciets arī tie birstošie tieļaļi arī nepārtraukti ir bojā, bet katrā ziņā, nu, viņiem vismaz, nu, ir tagad, ejot ar šo piedāvājumu par to centralizēto siltumu ir, jo tad viņiem tie skursteņi vairs nebūs, varbūt vairs no sarkaniem dārgajiem tieļiem, bet viņiem varēs viņus arī uztaisīt, nu, arī no baltajiem, jo viņiem varbūt būs tikai vairs ventilācijas. Viņš ir saistīts jautājums ir arī, nu, nu, kad, ja viss,
bet šobrīd par konkrētu ieguldījumu grozi nebija vēl runa.
Nē, nu, tādā ziņā, nē, katrā ziņā mēs arī runājam par to, kad ja ir par skursteņiem un jumtu, tad jāpalielina apsaimniekošanas maksas apmērs, un tas tiks priekš, bet, nu, tad...
Tik tā līdz lēmumam
nebija. Mēs, jā, tas šobrīd ir netiks šajā sēdus, mēs sapulcēs.
Tad man precizējoši jautājums, kāda bija ir kopas darba kārtība un par ko jūs vienojāties?
Darba kārtība bija par centralizēto siltuma apgādes sistēmas ierīkošanu. Jā. Tas bija darba un otrs bija dažādi. Un pie dažādiem cilvēki arī ir, mēs izskatījām pārējos jautājumus, kas viņiem bija tajā ir, nu,
un tad
pie tā 6-7 man bija, jā, ir vēl apskatītie.
Un pie tā pirmā jautājuma, tad jūs nevienojāties ne par kādu finansējumu avotu?
Nē, tik viņam tik izstāstīt, tas šī brīža, kad viņiem līdz koridorim, līdz ieejas mezglam. Jo, nu, mēs, ne, nu, tad tāmēm, ja var, lai sataisītu ir tīklu tāmas, nu, mums vajag drusku laiku, ja?
Tas... Mēs jau arī komitejas sēdē par to vienojāmies, ka tāpēc mēs atliekam uz nākamo mēnesi, ka jums tas ir jāsadarbo. Un jāiet piedzīvotājiem ar pilnu informāciju.
Nē, nu ir, nē, lai man bija nepieciešams kopības lēmums, bet jūs paši saprotat, nu tām ir prasa laika, lai sastāvītu.
Nē, nu es jau saprotu.
Bet katrā ziņā viņi arī, nu es saku, man ir kopības lēmums par to, ka viņi ir vēl šo te centralizāciju, ja? Sistēma ir ieviesta.
Mm-hmm. Problēma varbūt ir tajā, kad viņi šī jautājums uzteica tāds vai stāties, lai jums pievēl pašvaldību. Tīpa pārkāpni tā, vai centralizēt to tur, un viss teiks jā. Jā. Jautājums, vai jūs esat gatavi apmaksāt to, tas jums maksās tas, jums apkurs veiks, būs tāds.
Mēs šobrīd, gatavām ar iekšējos tīklu tāms, jā. Iekšējās tāvā tāms tiek gatavās.
Bet šobrīd cilvēki nav vienojušies. Šobrīd cilvēkiem tik pajautāts, nu, vai es vēlties, lai jums pielāk centrālā siltumā?
Nē, nu šobrīd tāpēc, ka tāda iespēja patreiz pastāv, nu tāda ir...
Nu, jā, nu labi, mēs tagad pašvaldība saviem līdzekļiem pievilks, un tad būs pieņemsim visi tāmīts, visi izmaksas, cilvēki sarunās, beigās teiks, palikt tik daudz,
nu
nevajag.
Nu, ja cilvēkam ir dot iespēja, tad viņš ir, ja saprot, ka tur tieši ķūnīši ir arī ir ilgu savu mūžu nestāvējis par to, kad ir malta kļūst dārgāka, un viņš ir par to, kad ir arī tur ir vecāku gadu gājumu cilvēku daudz diezgan dzīvo šajā mājā un par to, ka tas ir no svara. Nu, un ņemot vairāk, mēs ar šo ir to īpašumu, bet tomēr, nu iesim līdz laikam un nevēl viņa balsojums bija, ir pozitīvs, ja? Tieši tur tajā mājā neviena pret nebija, ja? No tiem klātasošajiem.
Bet es saprotu arī no tā runātāju, ko iepriekš te runāju, ka viņi zina to, ka viņi paši ir gatavi viņi, par saviem līdzekļiem, jā?
Nē, viņi to nezina, viņi ir izteikuši vēlumu, ka viņi grib. Viņiem nav nekādu.
Kurš to nezina?
Es atzirdēju to, ka viņi zina, ka viņi ir gatavi par saviem līdzekļiem arī iegūt
tiešajā stundā. Cik tas maksās, viņi pat nav nojauts,
cik tas maksās. Bet tāda saruna tātad ir bijusi, ka cilvēki tam gatavi.
Tātad cik liederīgi ir pievilkt siltumu trasi, cilvēki nezina, vai viņi to varēs atcelties pēc tam. Vai tiešām pašvaldībai tad kaut kur mētājās vēl lieka nauda?
Man ir jautājums precizējošs. Vai ir kādi konkrēti cilvēki, kuri to nezina, un vai ir kādi konkrēti cilvēki, kuri to zina?
Par ko tieši?
Nu, šobrīd vieni saka, ka viņi to nezina, nu...
Par to, ka tur viņiem pašiem tālāk par saviem līdzekļiem ir kaut kas jādara.
Viņi nezina to, ka vai tūkstotis, vai pusotis, vai 2000.
Viņi nezina, cik tas maksās, bet viņi paši to darīs.
To viņi nezina.
Okay.
Jo, nē, nu ir to, jo mēs varam...
Vai jūs nolēmāt par šo kaut ko?
Nē, mēs nelēmām par to, jo kā mēs zinām, ir iespējas dažādas. Var no kapara caurulis iekšējos tirgulis taisīt, var šāds materiāli, tāds materiāli ir trīs, jā, ir kad trīs veidi, vismaz, ja ne vēl vairāk ir. Tā kā līdz ar to arī, nu, tas arī prasa laiku, tas katram dzīvoklim jāpēc situāciju, nu, mums ir, nu, citi vēl darbi, tas nav, nu, galvenais prioritārais tagad par kaut kādā brīdī arī to var saskaitīt, jo tikai, nu, dodat laiku, nu, netik steidzamā kārtā.
Respektīvi, šobrīd mēs esam kur? Mēs esam pie tā, ka mājas kopsapulcē ir nolēmts pieslēgties, izmantot iespēju, pieslēdzoties pie centrālās siltumapgādes, un šobrīd esot tai situācijai, ka tas ir iespējams, to var pievilkt, nu, ar krāniem galā. Tālāk apsaimniekotājs risina problēmu jeb jautājumu par to, cik tas maksās iekšējie tīkli, cik tas var izmaksāt vienu lietu, un kopā ar pašvaldību un īpašniekiem lemj par finansējumu avotiem.
Jā, tad runā ar katru dzīvokli, jau tad ir jau īpašnieki, vai viņš pieņems, ja mēs sagatavojam, vai viņš pats...
Cik ilgā laikā varētu izstrādāt šādu tāmi? No aptuveni mēnesis vai... Jo jāapsako objekts ir un tam līdzīgi. Jā.
piemēram, pievalkam, pieslēdzam un pieņemsim mājā tāpat paliek 5 dzīvokļi, bet beigās izdomā, ka nē, es negribu pieslēgties turpināt, kurināt malu.
Es gribētu teikt, no tie, nu jā, tur ir tas saistībai, saka, nevēlties jums pieminēju šo to jautājumu, kur ir dzīvoklis, ir interesējās par viņa novērtēšanu un atsevināšanu, jā, nu tā kā...
Bet tā varbūt ir
tā, varbūt ir tieši tā, nu kamēr, jo savādāk, nu jā, viņam šis ir tas mirklis, tad viņš savilks par savu naudu, ir iekšējos tīkls sistēmu un tagad, un pēc tam atvērtētājs novērtēs, nu vēl maksā vēl vienreiz, jā. Ir par to, tā kā līdz ar to viņš ir tāds, nu tomēr, nu...
Jā, tieši tā.
Nu, tie, saka, tie ir 8 pašvaldības dzīvokļi, nu tad arī, jā. Līdz ar to mēs varam ir iet un satāmēt arī šos 8 pašvaldības dzīvokļus, saka, tikai neprasat mums uzreiz rīt.
Tad priekšlikums šobrīd viens ir tāds, ka pašvaldība... pašvaldību saviem īpašumiem vai visiem īpašumiem savelk šo centrālu apkuru sistēmu kopumā visai mājai. Un?
Tad jau ir augs.
Ko lūdzu?
Tad jau ir augs. Īrē tad ir augs.
Nu jā, bet ne, bet tas būtu tikai normāli.
Nē, nu jā, bet...
Jā, jā.
Bet to obligāti tas ir jādara tā. Tagad ir domāts, kur skatās taisīs kaut kā ņems un ieņēs ar otru reizes. Pašvaldības dzīvokļus, un tu būs problēma, tāpēc saka. Tāpēc saka, ka vajag uztaisīt pašvaldībai visu apkur.
Un viss kārti dabūs.
Tikai tu neviens nesmaksās par to beigām. Nāmi nāks uz domu ar parādu piedziņu.
Budžets taču ir satraisīts
jau. Man ir 120 dzīvokļi.
Šobrīd...
Vai to tā vajadzētu risināt, varbūt ka vajag?
Nu kā tad ir tā.
Ja nauda ir, vai kredīti paņemt, es labprāt. Jā, teiksim, sakāt dzīvokļus un tā, bet pa pašvaldības nav. Bet
šeit nav.
Atļauties.
Šeit ir runa tikai un vienīgi par to pašu īres naudu, kuru var kaut kur ieguldīt. Vai tā, tur būs tik daudz? Varbūt šis modelis ir tiešām jāskata tad, kad mēs ieraugam, kāds ir šis tāms cipars.
Šobrīd lielākā problēma, ko es redzu, tas, ka tas atkal ir ļoti sasteigts viss ir, un šobrīd es spiežu tas, ka ir darba iet uz priekšu, un te ir māja jau
protams.
Trančē blaks ir, un tas jau ir, ja tas būtu normāli risināts jau, jau pagājuši gadu jau.
Ne, pieslēgumu vieta ir atstāta, domāju, ka uz mēnesi var
atstāt. Nē, tur ir tā kā atstāts pieslēgumu?
Ir atstāta pieslēgumu vieta.
Un tad jau vispār, tad es nezinu, kur vispār steigi ir, ko to ir tad pēc gadu, ko to ir pieslēgts. Redzēs, kā beigsies vispār ar... Jā, bet nav jau cipāri, mums jau nav cipāru.
Cipars jau tiešām ir atgrībā, nu tā kāds, tos redzēt, to uz grib likt iekšā, nu var likt šo vienkārši jau tas var likt galvenāks. Tas jau, nu, droši vien īpašniekiem ir vienīgi. Bet, man liekas, ka te ir jāpaskatās, nu vērtināt tās citas puses, vai šīs īres nav, un mēs gribam izlietot, lai dabūt dzīves kvalitātes,
vai
dzīvotam vēl liet un kaut kur citur. Ja mums ir kaut kur citur, kur viņš ir varbūt tās starpāk vajadzīgs, tad liekam tur. Bet ja viņu var arī nu, tādā veidā, ka tomēr kaut ko sakārto, kurš vēlāk iegūst, nu, pievilcīgāku. Nu, tādu vietu, tad ir liedrība, kāds interesi pareizi saka, dodiet naudu, es sakārtošu visu iekšanas. Ja? Nu, tad skatāmies, ja viņš šobrīd ir šeit un tādu iespēju, tad ir tas varbūt tās
Nē, nu, šī nauda, par ko tiek lēmis, tā nav ne virgas, ne grāmatas nauda, nekā tā ir priekuls, un priekuls pagasta iedzīvotāja sakarā tā nauda ir savā. Līdz ar to ir, nu, netiek nevienam nekas...
Tā pašvaldības nopelnība tā nav.
Es jau iepriekšo reizi teicu, ka šī te ir īrs maksa, ir ļoti ir priekuls novadā, ļoti simbolisks manā skatījumā. Nu, ja jāsamaksā 30, nezinu, 5 eiro par gadu, par pašvaldības īpašumu lietošanu, es uzskatu, tas ir, nu...
Tas ir nekas.
Nu, tie, kam ir īpašumi, tie zina, cik maksā īpašumu uzturēšanu, nu, lieta, jā, tā kā līdz ar to ir, nu, lieta, nu, es saku, viņš, tie īrnieki izmanto pašvaldības īpašumu. Protams, ir cilvēki, nu, ir viedokļi dažādi, kad ir ne pašvaldība, viņas ir būvējusi, un tagad, nu, kasē naudu, var arī tā skatīt, pagriezt to jautājumu, ir, un... var uzskatīt, jā, ka tam dēļ arī nu, tad ir aizbēgi, ja pacel šo matu, tad, matu, tad cilvēki aizbrauks tam, tāpēc, nu nezinu, es uzskatu, ka, nu jā, labie ir, kad ir jāvērtē, ir labie kārtotāk dzīvokļi, kuri pieprasīt, un mazāk ir, nu tas ir šī...
Respektīvi, šobrīd ir tā, ka neatīstot varbūt šo jautājumu nu, kaut kādās citās paralēlās tieši par šo siltumu apgādu šai konkrētai mājai, ir tā, ka tas, kas mums nepieciešams, ir cipars, cik ir atsevišķi dzīvokļiem vienam dzīvoklim un cik ir mājai kopumā. Respektīvi, jāsagaida tāms un jāatgriežas pie šī jautājuma risināšanas. Vai ne? Jo, nu, tas ir tas, kas šobrīd ir vajadzīgi.
Nē, man tad... jābūt ir deputātiem skaidrībām, vai šo naudu būtu gatavi ieguldīt pašvaldības īpašumā, ja ir dzīvokļi.
Pašvaldības īpašumā visdrīzāk, jā.
Jo, pašvaldība ieguldīt, pēc tam viņa novērtēs, ja kāds nāks pirkt, viņš vien naudu samaksās. Tas būtu tikai godīgi. Jo, ja prasīs tagad no īrniekam to izdarīt, tad ir, kad ja atnāks viņu vērtēt, tad viņam vēl vienreiz par to pašu, par savu ieguldījumu būs jāsamaksā.
Nu, man liekas, ka tas ir tikai godīgi, nu, pašvaldības, tas ir godīgi ielikt, jā, savā īpašumā, un mēs visos īpašumos to bišķiem nevaram, tad nekāda jēga no tā visa nebūs, zinot to, ka Priepulses pilsētā tomēr pieprasījums pēc labiekārtotiem dzīvokļiem ir liels.
Un nav.
Jā, un viņu nav šobrīd, tad manā skatījumā, ka tas ir
vērtīgs ieguldījums,
jā, lai pamazām sakārtotu šo māju par
Es gribētu teikt, ka tagad jākolās jautājums, ja tie cilvēki, kurš gribēs tā tiet atsevināt, tad viņi vērtē un tad ir, ja viņi atsevina, tad liek par saviem līdzekļiem, kas iet uz atvinumu, ja ir tā pieņemšu lēmumu. Tie, kur ne, nu tas ir pašvaldības īres dzīvoklis, un tad, ne, tad vēl var lēmt jā par īres maksas palielināšanu ar kaut kā. Bet tad ir, es saku, nu, tad jāskatās atkal tā kopistiski ir, nu.
Jā, tieši tā.
Jāskatās tā, lai būtu līdzvērtīgi.
Līdzvērtīgi,
jā, tieši tā, tā kā tās masas par labiekārtoto dzīvoklis, tas cilvēkiem ir jāinformē, jāzina, es domāju, ka to jūs esat runājuši.
Tātad, Toms vēlreiz.
Jā, es pagaidām uzskatu, ka tās īres daļas naudas ir mums, ja būtu jāiegulda. Tajos dzīvokļos, kur šobrīd no apdzīvojuma, lai viņi sakārtotu, vispār, lai viņi varētu dot uz īri. Mums ir tāds dzīvokļi, kuros šobrīd nevar iet dzīvot.
Jā, es varu.
Pilnīgi iespējams pat piekrīt tam, kad mums būtu no īres naudas varbūt tiešām nepieciešams vairāk atjaunot, ja paplašināt dzīvojamo fondu. Nu, tā gribēšana tīri iekšēji ir pilnīgi noteikti. Šeit varbūt tad, kad mums būs tās tāmas uz galda un prātā katram, tad mēs patiešām varam salīdzināt arī ar šo mājas uzkrājumu un skatīties, kā tas izskatās kopskatām. Vai ne?
Nē, mēs esam galveno mājas
bet, pieminēju. Bet šobrīd šai mājai pieslēguma izvadi ir paredzēti un jau. Šeit nevarētu būt kaut kāda problēma, viņi jau ir iebūvēti.
Nu, par to mums tad būtu jāsadzirst, tas mums labi, ja jūs nepielēmiet, tad mēs paņemam no mājas naudas, un šo te ir
nelielo sadaļu.
Nelielo sadaļu arī, jā, tur nepilni 2000 apmērā, tad no
Tā ir kura?
Jā, tos 3 metri. Vai arī tad pašvaldība pieliem to... Jā,
tā ir kura tāme no šī?
Viņa jau ir papildināta. Šeit nav tā tāma, kas ir...
Ja ne, viņa šeit metri. Ir iekšā.
Galvenā 7 tur ir, jā. Jā. Galvenā 7 tur būtu ir 3 metri, tas atzars tur ir ar aizdīšanu neaizdāt.
Vai mēs tad šobrīd tā varam, nu... Tā kā
būt, tad ir, bet tad man viņi vajag nodalīt un jums nāk tad iesniegt no nākošajās arī atsevišķi, ja jūs tagad ir, nav man pozitīvs balsojums.
Nu par šo izbūvi, jā.
Nē, bet
nu... Nav jau bijis balsojums vēl?
Nav.
Nē, nu tā, es vienkārši tā ir... Nu jā, tad labi, es varbūt tad eju pie nākošā īpašuma vai...
Par šo aptuvenas aplēses mums tā kā būtu skaidrs, nu, par darbību, kas vēl nepieciešams. Jā, par nākamo.
Jā, nu jā, par šī, ja es vēl, kad es tie, tie kas četri, kas nebija ieradušies, vat tie, tie, uz, tie šaubīgie, kas, uz kuriem ir tie, kas te pastāvīgi dzīvo, tad tie, man liek, nu es saku, nevēl viņu balsojums parādīja viņa, viņa vēlmu un attieksmi. Jā, par tiem četriem, kas, kas ir projām un nedzīvo un ir izīrējuši vai, vai kaut kādā, vat tad tur tas ir, jā, tas ir tāds, kas ir.
Tas iet runa par Liepājas 11. Nē, šobrīd.
Nu, par galveno 7. Tagad es eju pie, pie Liepājas 11. Ir iedzīvotājs sapulce, tā notikās 27. Martā. Nu, no šajā mājā ir 6 atsevināti un 6 pašvaldībā piekrītoši dzīvokli, no kuriem uz sapulce ieradušies 5 īpašnieki. Teiksim tā, vai, vai viņi pilnvarotās personas un 6 ir, 5 īrnieki. Tātad, jo viens dzīvokļu īpašnieks ir, ir ārzemēs, un, un, un viens īrnieks, kas jau tūlītam atbrīvos dzīvokli, kurš jau ir, var teikt, pārcēlies, vēl nav, nav atdots atslēgas, bet ir pārcēlies uz Liepāju. Tā kā. Nu tā, un tad, tā, tad, nu jā, un tas, ja, ja mēs runājam par to, par vienu no īpašniekiem, tad, ko es pieminēju to piekto, tad viņš savu balsi šodien atnāca un ja viņam mamma tur dzīvo, mamma ir uzrakstīja, ka viņa pret, bet, bet viņa nav īpašnieca, dēls īpašnieks un uz pusēm ar māsu. Tad viņš šodien atnāca un, un mainīja viedokli principā mammas parakstu, tad nosvītro un parakstījās par. Tā kā es varu uzskatīt, ka nu, šajā te, kas piedalījās sapulcē, tad bija viens īrnieks pret un viens dzīvokļu īpašnieks bija pret. Mm-hmm. Un tiem 10 tā, tāds rezultāts ir.
Un šeit? Kādas ir problēmas ar ierīkošanu?
Un šeit, ne, protams, arī ir iedzīvotāji pacaļ jautājumu par to, ka viņiem varbūt vai, nu, ka viņiem arī jums jāmaina, ka māja jāsiltina, un varbūt, ka šo naudu nevajag tērēt šai siltumtrasēji, un tad labāk ir pielēmt, ir pīnā, nevajag uz to visu vajag, bet, nu, ir, nu arī šeit ir mūsu, ka vērtējiet iedzīvotāju balsojumu, un viņam atlēma, nu, varbūt ne. Tad, tad viņiem ir, ir no tā izejot, ja, ja netiek atbalstīt, ja, ja nedodas, protams, ja par savu par mājas uzkrājumu nav, tad viņi to nedar, tad ir jāveic, ir, kad ir kursteņu ir, nu, kad atdos ar visu dubums drošības, tad ir jādavēj būt atdos par šnametīgiem aktiem, jāveic visu darbības, ir, nu. Un šeit ir pozitīvas tas, ka ir no 12 dzīvokļiem, 11 dzīvokļiem ir iekšēja apkursa sistēma.
Es par to domāju.
Tas jau
ir mūsu viedoklis par centralizēto vai Vai es kursu teikt darīšanu ar šķūņiem šobrīd?
Nu, kur to malkas labās? Malkas Latvijas turinā, skurcenis tāpat neatbilst. Laukā. Šķūniņš, tu ir kāpēc laukumu, vai tad ir apretī mājā šķūniņš?
Tolīdi mūrēti, man tu
Nē, es vismaz esmu redzies, ka tur stāv laukās. Vismaz līdz šim. Laukās stāv otru pusi sava trika mājā, un to viņi paši krāmē. Viņi ir otrā pusē šķūniņš.
Otrā pusē ir 11 bēršķi.
Jā.
Ņemot vērā.
Tā 11 B man jautājums, 11 B beidzot ir tas mājas kopīgs plānums, ka piesvārts mūsāk. Nē, nav ir viņam, bet ne, jo man nebija, es neeju pie viņiem tāpēc, ka man nav šobrīd, ka par kādu cenu, tad viņiem būs tas silts un tarifs.
Vai tad nebija jau vienā?
Vai tad bija? Nē, nenolēm.
Tad jautājums, kurš atmaksās to naudu, māja nobalsos pret? Kurš seks? Prasa.
Nē, jautājums, vai tur ir vai kopība, vai tur ir kopība, ir cik pašvaldībām, cik atkal ir privāti.
Var arī var nobalsot. Kāpēc mums kā deputātam būtu jābalso, piemēram, lai cilvēkam paaugstinātu izmaksas dzīves? Kādu pamatu?
Nu, varbūt ne tikai izmaksas, bet arī nu, dzīves kvalitāte.
Šobrīd centrā apkur ir. Viņiem nekas nemainīsies. Viņam viss ir centrāli, viņam
jo viena lieta savējā. Ir, nu, mēs novecojam un prasību pēc labiekārtotiem augu.
Nē, mēs tagad gan jaucām vēl otru jautājumu, kas šobrīd nav darba kārtībā, es par to nu, gribētu vērst uzmanību, kad mēs šobrīd neapskatām 11B, bet 11A.
Nu, bet es sāku runāt. Tā vēl nozīm, ka štie tu atkal tas kārtējais princips, mēs kaut ko, nu, visi čerez vienu vietu iet.
Tā ir esoša. Jā. Kāda ir viedokļa? Nav viedokļu.
Es gribētu varbūt pieminot par to 11B. Šī ir jau kāda piektā reize, kad es jums jautāju par šo mājas kopības lēmumu.
Pie 11A vēl, gadu kas laikā. Mums būtu. Tātad šeit ir 6 dzīvokļi pašvaldības, 6 ir privatizēti. Iekšējās komunikācijas, jeb iekšējai tīkli jau ir, izņemot vienu privatizēto dzīvokli praktiski visos, šeit pievilkts, jeb atzars ir, un respektīvi ir palicis izbūvēt stāvot.
Tā varētu teikt. Atzars jābūvē ir.
Atzars
viņam atzars jābūvē. No 11 vējā atbrauk līdz viņu ieejam, jā. Ir divām ieejam.
Tad respektīvi no blakus mājas vēl jāpiebūvē klāt, tātad šis varētu būt tas aptuvenais skaitlis.
Tā viņiem ir stāvāda un tāda individuālā uzskaita vēl jāievieš, nu jā, ir tā kā tas paredzēts.
Jā, Rūta.
Cik es atceros, tad finanšu komitejas sēdē skaidru gaišu runāja par to, ka vajag arī alternatīvo aprīķi, cik maksās, tai 11 tā, ja jāsakārto atbilstību un drošības noteikumu. Par ko mēs tagad te varam debatēt, ja mums nav neviena cipara? Mums ir tikai vienvirziena no cipars par to, cik izmaksās pievilkt šo attālumu no B līdz A.
Es nu sadilu.
Tā es saprotu, ja? Šitas 6000 ir par pievilkšanu līdz mājai.
Es atbildēšu, jā, ir...
Tātad nav mums nekāda otra varianta, par ko jautāja Inese, vai ir iedzīvotājiem kaut kāda izvēles, tad to darīsim tā vai darīsim šitā. Tas bija finanšu komitejā pagājušo nedēļu skaidru un gaišu tekstā pateikts, ka jānoskaidro. Nē. Nu, tas nav noskaidrots.
Lami?
Nē, es atbildēšu, ja, es atbildēšu uz to, ka... Ja man tiktu noraidīt šis variants par centralizēto, tālāk, ja mēs gatavot otru piedāvājumu, tad te netiek vainu izvēl tādu, vainu izvēl šādu, vainu, tad visi ir vairākums ir par centralizēto, vainu arī tad mēs ir atdostoši ir, nu, dumvats taisam un remontējam ir to, tā kā līdz ar to, ja šobrīd ir atbalstīts tas kopība ir lēmums par centralizēto, tad, nu, vairākums. Teiksim, tā.
Vai bija arī kad
sarunas? Pilnīgi ir, var teikt, ka ir absolūts vairākums.
Vai bija arī kad sarunas pāris kurstiņiem?
Nē, nu, tur bija bļaušana drīzāk, to nekā sarums, jā, vairāk ir par to, jā, ir, ka jā, nu, bet, nu.
Ines, lūdzu.
Finanšu komitejā priekšsēdētājiem mutvārdos deva rīkojumu piedāvāt tādus divus variantus iedzīvotājiem. Nu, slikti, ka jūs neatcerēties, jūs šeit sēdējāt pie galda, un tāds bija priekšsēdētājs rīkojums mutvārdos jums, kā kapitāla sabiedrības vadītājai. Un jūs atkal nodarbojaties ar interpretāciju, tā kā jums vajag.
Tā, priekšlikumi.
Rūtai
vēl.
Es vēl gribu atbalst, nu, pamatot, kāpēc es balsošu pret. Tāpēc, kad nav skaidri, te neviens skaidri nepasaka tomēr līdz galam, kā tad darīs ar to pašvaldībai piederošo dzīvokli aprīkošanu ar šo apkuri. Par to būs pēc tam nākošais lēmums. Nāks, tuvosies rudens sezonu, ziemas sezonu, būs jālēm. Ā, tas cilvēks nevar ievilkt, viņam tur nav pensija tik liela, viņš nav uzkrājis neko sev. Nu, tad jāpiešķir naudu šim īrniekam dzīvoklim, ievilkt visiem ir. Nu, kā viņš viens pats paliks? Tātad, kur mēs ņemsim naudu? Budžets tad ir apstiprinācija. Viss ir sakārtots, tas nav plānos mums.
Jā.
Un vai tas ir arī pareizi? Nekur nekas nav izspriests, izdebatēts. Man liekas, ka par to jau bija runa. Ka vajadzētu vienreiz pieņemt lēmumu, lai arī pārvaldnieki zina, kāds tad ir, nu, kā tad ir tā kārtība. Vai pašvaldībai piedarošiem dzīvokļiem dara to un dara to vai nedara. Katreiz kaut kā iziet uz kaut kādu ekspromptumu, nu, darīsim šitā, nauda ir.
Nu,
es balsošu pret, es jau nopamatoju, es neredzu
labi,
šeit
paldies.
Pamatoju.
Vai ir vēl kādi?
Es neredzu šeit pamatoju.
Es gribētu teikt, ka ir, nu, šeit ar nevar, šeit par šo māju man nevarētu pārmest, ka tas tur nācis ekspromptam. Es nezinu, kāpēc ir iepriekš nav par to, ka tur skursteņa aizdegšanās un tam līdzīgas problēmas jau ir ne jau pirmā reize. Tas ir mana darba, kamēr es strādāju Priegules namos, tas ir notikās 15. Februārī, kad tagad atceros, un 22. Februārī es uzaicināju šo te ir certificēto speciālistu, kurš apseko māju. Kāpēc iepriekš tas arī netika darīts un tam līdzīgi, bet, ja saka, cilvēku balsojums parāda viņu vēlmi. Es vēl vienreiz uzsvēršu to, ja cilvēki, ja būtu pret, tad viņi, tad viņiem arī, tad tas arī, nu, tad būtu vienkāršāk arī pieņemt lēmumu. Šobrīd es jums saku, nu, man, es to vismaz finanšu komitejā sapratu, ka man jānoskaidro kopības, kāda ir, kāds ir, pārvai pret viedokli, tieši
labi,
tā,
neiet par
runa par tāmēm, jūs ir iedomājis par tām stāvēsīt.
Viens tā tad precizējošs jautājums. Iepriekšējiem mājai par galvenā septiņi īrnieki, tā tad mēs esam pārstāvētāji, bet dzīvokļu īpašnieki ir četri, ja? Galvenā septiņi. No šiem četriem, cik bija par centralizēto?
Visi. Trīs visi. Piedalījās sapulcē un
viens pienācās. Paldies, tātad pašvaldības viedoklis šeit ir svarīgs, kur mums šodien būs jāpauž. Nākošā māja Liepājas iela 11A, 6 atsavināti un 6 pašvaldības. No 6 atsavinātiem, cik bija par?
5 piedalījās. Es saku, jūs teicu, ka viens ir ārzemēs, kurš nevarēja ir, labi. Bet nu ir... Un parakstījās 4,5, var teikt, jo es saku, jo tam vienam
pusvalsts
māsi kaut kur projām ir...
4,5 no 6.
Jā.
Un pašvaldībai ir vārds par 6. Jā. Tik tā mums būtu skaidrs šobrīd. Tātad. Nu, es domāju, ka mums ir šobrīd gan rīz vai tā, ka... Zināma daļa mums jāuzņemās ir savam vārdam un jāsaka jā vai nē par to, ko mēs darām ar šīm divām konkrētām mājām. Mēs viņus labiekārtojam, Vai tā būs mājas uzkrājums, vai īres nauda, vai vēl kāds cits finansējuma avots, bet ne cits no budžeta izteiksmes runājot, vai mēs labi iekārtojam vai nelabi iekārtojam. Vai ne tā? Jūs piekrītat šim apgalvojumam?
Ieguldīja vienalga, tad tajā mājā būs jāliek tāds ugunsdrošības gadījumā, jā, lai mēs novērstu ugunsdrošības
regulāru tīrīšanas un vispārējiem.
Jebkurā gadījumā būs jāiegulda mans viedoklis, ir atkal arī par šo māju, ka, nu, es domāju, ka ir jāiegulda, lai sakārtotu un neradītu bīstamību apkārtējiem cilvēkiem, arī ne tikai daudz dzīvokļu, bet arī privātajām mājām tur. Tas ir mūsu pienākums kaut ko darīt un mainīt. Mēs jau nevaram izlikties, ka mēs neko neredzam, ka nav tur sakārtos. Jā, šo mēs varam sakārtot arī šo uguns bīstamību, visus tie vairs nebūs vajadzīgs kūrteņi, tikai ventilācijas kūrteņi. Es nezinu, es redzu mazāk riska
Labi. Nekā. Mārtiņ, ko tu saki?
Nē, tas, ka tas ir jādara, jā, bet vai tad tas, to nevaram tad atlikt un bišu jo...
Nu, pēc tām ir, jā, protams.
Es arī es te īsti nesapratu beigās, tad mēs vilksim tevos savos dzīvokļos vai tie, kas tur dzīvo, to iekšējo, jo tas ir diezgan būtiski.
Jā, ir.
Mums ir jāsaprot tas, nu, skaidrs aizvilksim mēs par to no.
Respektīvi, Mārtiņa, mājas rezumējums
ir... Mājas uzkrājumu mēs taisam stāvot, taisvīt, man saprotu, no šīm.
Jā.
Un tālāk, tad paliek jautājums. Privāti dzīvokli, ja es kā privāti īpašnieku būvēju savu, liek radiators, velk viss, bet pašvaldības dzīvoklis, kas to dara, tie, kas viņas īrē, vai mēs kā pašvaldības?
Pašvaldības. Es domāju, ka pašvaldība.
Nē, man ar tā liekas, jo tas nav būtu loģiski, tā kā pareizi ar teici, ne? Nāks pēc tam vērtētājs un vērtēs, ja viņš gribēs atsevināt, tu vēl tavu ieguldību, vēlreiz mums. Nu jā, bet tad mums...
Tas būtu jānoprecizēt. Mārtiņa viedoklis būtu skaidrs, vizu lūdzu.
Jā, mums precizēt un...
Labi.
Viss process jau notiek, ja tu vēl atstāc, tas tu vēl nedara. Darbojamies, sataisam un spriežam par to vēlu.
Labi, vizma.
Nāk vasar.
Pašvaldības dzīvokļi jāsakārto. Jebkurā gadījumā, jebkurš mēs varam arī palikt nonākt tādā situācijā, ka mums uz to pašvaldības dzīvokli ir jāiet. Un tad ne tur radiatori nekas, nu, domā, ka viņam jābūt
un malku nevar panest.
Un sociālajā nevar panest,
lūdzu nodrošiniet. Ja? Labi.
Es jau kaut šodien ietu, jo es zinu, cik maksā malku un cik man tas viss prasa. Un ko tas prasa ziemā?
Jā.
Jāalgo kurinātājs, jo tu esi visu dienu darbā.
Malda.
Nu, es pat procesu citu uz priekšu, ja viņš labi steidz, turpinam darbu pie tā un lemjam pēc nedēļas mēnešu.
Ini.
Tagad arī.
Kādas vecam doma?
Jāstrādā pašvaldībā, jāsaka, tu dzīvi.
Mhm. Toms?
Kā jau es minēju, es esmu preci, jo es redzu tam tai naudai, ja mēs runājam par tieši par to īres daļu, tā ir cita pielietojuma, kā es minēju, tas ir sakārtot dzīvoklis, kuri nav apdzīvojami, jo nu, dzīvoklis pieņem, ka trūkst, kur varētu cilvēki gribēt iedzīvot. Un, piemēram, ja būtu tiešām būtu visi informācija un cilvēks uzliktu pārakstu, ka viņš ir gatavs atmaksāt to, viņam tarifs būs tāds. Viņš ir gatavs to atmaksāt, viņš apakšā paliek pārakstu, ka viņš pieslēgsies. Es varu iespējams, es arī gatavs uzbalsot, jo šobrīd ir tas pats, kas ir kanalizācija. Jūs gribat centrālu kanalizāciju, pieņemsim, privātmājām? Jā, gribu. Pēc 5 gadiem uzbūvē, 5 eiro kubā. Sorry, negribu vairs.
Ok, bet vai var saprast tā, ka tu būtu par, ja tu zinātu par finansējumu?
Jā, ja cilvēki gatavi, ja viņi zina, par kas viņiem būs jāmaksā, ja viņi gatavi maksāt par siltumu tik tas maksās. Ja viņi to ir gatavi darīt, viņiem ir pilna informācija. Es gatavs arī balsot par to, kad ievāk līdzai mājai. Bet šobrīd Skaidrs. Cilvēki nobalsojuši tas pats, kas ir par kanalizāciju centrālo privātu mājas. Vai jūs gribat? Gribam. Cik maksās?
Labi. Ienes?
Nu jā, pievienojos. Lomu viedokli tam jau, ko es iepriekšu paudu, kad tā varbūt nedaudz nekorekt no priekos manu puses aiziet iedzīvotējiem pasniegt to informāciju, kas viņiem ir vajadzīga, un noklusēt to, kas nav jāzina. Varbūt, nu. Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties, jums ir jāpiedāvā vairāk varianti, tāda ir iespēja, nu ne jau
Varbūt viņi tiešām 11 tā griba, lai jūs sakārt tos kursteņus un krāsumus.
Divi
griba, jā. Bet es jau jums jautāju, jūs teicāt, ka jūs šādu variantu nepiedāvājāt iedzīvotājiem klubs?
Nē, es teicu, jau pieminēju, ka viņiem vajag gan mājas siltināt, gan jumtu mainīt, ja? Arī tas tika ir apspriest, ja ir
vēl līdz. Labi, Ruta, lūdzu.
Pret?
No manis. Es jau runāju, es
varētu. Jā, labi, paldies. Jā, man arī ir viedoklis, un šobrīd es no kā pašvaldības pārstāvs arī piekrista tam, ka mēs labi iekārtojam šos konkrētos dzīvokļus un konkrētās mājas. Vienīgais man šobrīd ar abām rokām pāris neesam tam dēļ vien, ka es nezinu, kāds šobrīd ir nepieciešamais finansējums, lai to paveiktu. Un šobrīd vēl, nu, vai mēs to varēsim izdarīt no potenciāli, no uzkrājuma vai no tām pašām īres naudām. Runa iet par finansējumu plūsmu šobrīd. Bet skaidrs, ka no budžeta nu, tam paredzētas naudas nav šobrīd. Tā kā varbūt, ka šodien daram tā, ka atstājam priekulis namiem iespēju sagatavot šīs te tāmes, par ierīkošanu, ja, gan stāvadiem, gan kur vajadzīgs tai mājai par pašu sistēmu izveidi. Ja, pašvaldības dzīvokļiem, nu, un ne tikai, bet arī cipars priekos nām jau var piedāvāt arī nām šiem dzīvokļu īpašniekiem ievilkt šo trasi, un es domāju, ka šāds pakalpojums būtu ļoti pieklājīgs. Skaists žests, ka Priekulis nama kapacitāte nu, ir pietiekam laba, lai varētu šādu lietu izdarīt un pat tādu un tādu cipā. Un tad vēlreiz ar skaidrākām trumpēm izklāstam, kas ir kas, jo nu, skursteņi ir skursteņi un es vēlreiz atgūt, mēs tiešām novecojam un to malku, nu, ir grūti un ir problēmas un tā ir loģistika, lai to izdarīt un uguni bez pieskatīšanas atstāt. Nu, var jau teikt, ka ir super droši, bet nekad vēl tā nav bija. Tāds mans viedoklis. Vai varam vienoties pie tā, ka sagaidām uz nākamo tautsaimniecību jau varbūt izskatīšanai tāmītis? Vai izdosies uz tautsaimniecību, jo tautsaimniecības komiteja ir plānots, ja mēs redzam tautsaimniecībā izskatīt šo šīs tāmas, varbūt vēl izrunāt ko, un iespēja tai pašā nedēļā ir pārcelt viņus finansēm, jo tautsaimniecību plānojam novirzīt uz mēnešu beigām, lai nebūtu finansēs jāizskata tik daudz tautsaimniecības jautājumu.
Sabūt varā.
Jā.
Cik es sabūt, ja tur krāna ir atstāta, tad varbūt tas nav nemaz tik steidzīgi labāk, lai nami varbūt sagatavojas
kārtībās. Jā, kvalitatīvas tāmas, protams.
Līdz ko mums ir gatavs, tās sniedz iekšā, teiksim, tā ir...
Pilnīgi noteikti, ja ir gatava viena māja, dodiet informāciju, varbūt nepriekš lemšanas, bet informācija, kad ir gatava tāda un tāda, lai mēs varam domāt uz priekšu kādā veidā. Kādā virzībā.
Man īstenībā ir ierozinājums, ja nevarētu kādu no komitejām tomēr uztaisīt tikšanos ar iedzīvotājiem, ja tad deputātiem būtu skaidrs arī iedzīvotāju pietrākos. Jo mēs tā darām veselību sociālo jautājumu komiteju, ka mēs uzaicinām iedzīvotājiem, uzrunājam viņam sāpīgo jautājumu.
Es pieļauju, ka šāda situācija noteikti būtu un nu, nākt par labu kopējai sapratnei. Un tad, kad mēs iegūsim šīs tāmas, visdrīzāk, ka jā, daram tā kopā. Jo šobrīd iet uz sapulci ar neko nav īsti jēga. Nu, kaut ko mums vajag priekš pārunām, vai ne?
Bet, nu, jā, Inās ieteikums ir ļoti pareizi, bet tajā pašā laikā tad, kā tu organizēji sapulci, nevienam jau tie teiks, nevienīgs nāk tevi. Un izteikt savu viedokli un sadzirdēt šos iedzīvotāju viedokli, jā, protams. jāorganizē vēl, jā, ja tas tad
nē, es domāju, ka tas ir tāds komitejs, vai
tāpēc, nē, to var izdarīt tieši, jā.
To var izdarīt. Tātad precizēsim, gaidīsim šo tādu. Vēl ir, jā,
jā, lūdzu, īsti par to.
Tām ir paisto cilu 25 kursiņu remontu, jā. Tā kā, nu jā, es jau finanšu komitejā jau tā kā ja viss nebija klāt, tad no jauna mūrīgi ķieģeļi. Un kā es minēju, nu, ķieģeļi partī, no
tajā, radās brāķis.
Bija brāķis, jā. Un šobrīd viņi grūp, krīt uz jumta, krīt uz ietves, kur iet cilvēku garām. Un es uzskatu, ka tā dzīvojamā māja, nu, ir nu, tā kā nebūtu vainīga, un arī man nav arī ko, nu, nevienu citu vainot, nu, kad nu, no viņu, lai
nu,
viņiem atjaunot, jā. Šobrīd ir, tur ir 12 skursteņi, viens ir pārmūrēts, tagad atjaunot atkal ir, bet ir, seši ir avārijas stāvokli, un pieci tojas avārijas stāvokli. Nu jā, un tā kā tur tā, un tā kā es teicu, tā ķieģeļa tajā laikā nebija rakstīts, ka viņš ir nederīgs un brāķis, ka viņa kalpošanas laiks būs īs. Līdz ar to, ja nu es vēršos pie deputātiem ar lūgumu, kad nu, piešķir finansējumu šo te skursteņu vismaz sešu, ja mums arī ir, jo nu, tur tā viņu ir, izvietojums un piekļuvi ir diezgan sarežģīti, viņš ir tur četrās plaknēs ir un jātaisa ir laipas un viņi ir nu, jādemontē un tagad tur arī ir tas jums bojājās no tā, ja viņam pieskarās, nu tur tā kā diezgan ir darba ietilpīgs tas pasākums, teiksim, tā laika ietilpīgs. Un es gribētu lūgt tā kā deputātu atbalstšim, tā ir, jā, ir mm-hmm. mērķim.
Jā, tātad runa iet par izdalītajās lapās trešo tām, par skursteņu remontu. Analogās situācijās ar šiem skursteņiem mēs esam rīkojušies tā, ka mēs esam iepriekš veiktajos remontos izlietojuši šo te vīrus uzkrājumu. Jā, tas bija gobās un tas bija
Saulēnēs
arī rīcam, jā.
Jā, tā partī, es tā kā priekūst pagastā mūrī, tajā laikā gan arī ir arī, nu, pilsētā, un saku, un tā partī, es tā kā ieģeļi, galvenā jau septiņa vēl ir arī, jā, piemērs arī.
Ja es nemaldos, tad Altajā jau pārmūrī.
Altajā gan par mājas, to izdarīja,
jā. Jā, jo arī Altajā bija šāda pati situācija, nu, arī tur. Nomainīgi savu laiku.
Cik mēs tas kursteņi? Kopā viņi 12. Viens ir atjaunots tagad, kurš nav tā kā, bet nu, seši ir avārijas, es saku, un tas un pieci ir jau tūtām jau arī, nu, diezgan, un viss tas
Kādas domas par šo?
Uz iet uz.
Jā, ne.
Mēs jau tā kā par šo arī finanšu komentējā padiskutējām, ne? Tad, kad mēs taisījām gobus un saulēns, tad šī mājām nebija mājas uzkrājuma, tāpēc mēs viņu ņēmām no šīs naudības. Konkrētajai mājai izpratis jau ir uzkrājums. Un par šo mēs tur runājām finanšu komitejā, ka mēs tomēr, ja ne visi, tad daļu ņemam no mājas uzkrājuma.
Es jau, nu, kā es minēju, te ir iekļauti sešu skūsteņu atjaunošanu. Ja man jāir pieci, vēl paliek arī par mājas naudu, kurā gadījumā. Tā kā, nu, ja man ir arī tie atlikušie, ir pieci jāpārmūrē agrāk vai vēlāk, tā kā viņiem vienalga arī to naudu, nu, tad arī būs nepieciešama arī, ja papildus finansējums. Es varu darīt arī tagad par mājas uzkrājumu, un tad tiem prasīt, nu, kā jūs lemsiet, tādu jūsu ir...
Kāda ir priekšlikuma?
Tas ir pārnots par mājas uzkrājumu. Nē, nu, saka, man šobrīd ir, tur arī jums jāmaina mājā, ir nu, Jums ir arī avārijas, pusavārijas stāvokļi, nu caus viņš tur arī nepārtraukt lākam.
Tad... Es cik liels ir uzkrājums?
3000 kaut kādā, man liekas, ja nemaldos.
Tomo un tad Zinters.
Man liekas, lielākā problēma, kur mēs atdarāmies visām visām mājas uzkrājumiem, visiem skursiņiem, ir tas, ka mājām ir pārāk maza apsainokošanas maksa. Jā. Nevar gribēt cilvēki. Jo man liekas, ka ir lielākai daļai tie, kur cilvēkiem, kas dzīvo dzīvoklī, viņiem neliekas, ka tā māja būtu viņa, tā kā.
Nu,
it īpaši vēl tiem, kas ir vidū, viņam neinteresē, kas ir ar jumtu, tas, kas pie pagrabā, tas, kas ir augšā, tam neinteresē, kas pagrabā darās, tas, kas pie sāniem neinteresē, kas vidū darās. Un te ir tā lielākā problēma. Jo pēc būtības šādas visas lietas, visi tie skurstiņi, logi, siltināšanas, visi, tas būtu jāsadz no mājas apsainupošanas naudas.
Jā.
Es pilnīgi piekrītu tomu, ko Toms saka, par visiem 200%, tikai es saku, nu, šie māji, kā es teicu, ir, šie iedzīvotāji ir, nu, nav vainīgi pēc tā, ka, nu, pēc tās situācijas, kā viņi šobrīd...
Bišķiņas gribētu oponēt, jo iedzīvotājiem, tad, kad tika veikta remonta, viņi taču redzēja, viņi zin, ka pēc gada vai diviem sāka. Kaut kad viņi sāka trūkt, viņiem bija jāvēršās tajā brīdī pie apsaimniekotāja, un apsaimniekotājiem bija jāvēršās tālāk pie, nu, pie pārdevēja, pie ražotāja.
Tas nav izdarīts.
Nu, tad, nu, cilvēki, nu, man arī, ja man mājās cilvēki jums, man viņš sāka pecēt, es taču, nu, ja es sēdēšu rokas, kāpēc tās alces, nu, es pats vainīgs lieku.
Man šķiet, ka šī situācijā bija tā, kad vēl iepriekšējais vadītājs Kauts uz šo atbildēja, ka šiem ķieģeļiem ar sertifikātu viss bija kārtībā. Bet pēc tam jau tā firma nebija sasniedzama vairs.
Tad jā.
Tur bija tāda šī situācija. Kad Dzintaram bija jautājums?
Jā, bija jautājums, jo tiešām man pēc šīs debatas nekļūst skaidrs, kur mēs varēsim lietot īres naudas. Apsaimniekošana es saprotu, tie ir pagrābi, jumti, pārdurvi, skāpiņu telpas, stāvvadi, nu, ūdens, mēs, to es saprotu.
Konkrētai māja.
Jā, vai skursteņa nav, jā. Tā ir apsaimniekošana. Arī zālīdz pļaušana pārējais, jā. Īres nauda, kur tad mēs īsti varam lietot? Īres nauda, es saprotu, ka mēs sakārtojam kādu dzīvokli un tālāk izīrējam. Tā varētu būt, jā?
Varbūt.
Es nezinu, vai vajadzētu, vai mēs varam, ja doma uzskata, ka var jaukt šīs lietas kopā. Protams, varam, mēs varam par to, man jārkāt 8000, es labi, skaisīšu vien, uzlikšu vienai mājā jumtu. Bet pārējiem man tā runa bija, bet tiešām mēs pārējiem maksājam apsaimniekošanas naudas. Tā es jau saku, mēs uzlabojām dzīvokļus, priekš tam viņi domā, bet nevis kopīgai apsaimniekošanai.
Dzintar, es tev atbildēšu pavisam precīzi, aptuveni tā, ka mums nav atsevišķa noteikuma, kur var lietot šo naudu, mums tas tiek nolemts ar ģelams lēmu. Tātad respektīvi ir dažādi priekšlikumi un tam līdzīgi, kuras izskatu.
Tad mēs nākam priekšlikumu, piemēram, mēs...
Jā, tā notiek.
Mēs nākam šeit,
jā, protams.
Priekšlikumu, ko es gribu darīt pa viņu, un tā tālāk.
Bet pīrs maksa tikai.
Par īrs maksa, jā. Vai, ja par šo tēmu, kas varētu būt...
Atrīcībā par šo tēmu.
Arī par šo.
Jā, es par šo tēmu, bet īstenībā, nu, tas nebūs taisnīgi, ja gramzdā maksās 11 centus par apsaimniekošanu, un tad pa noma, par īres naudu mēs liksim jumtu. Nu, padomājiet, mēs jumtus liekam pa 35 centiem. Viņi maksās tāpatās tur 12 vai 13 centi, ja? Un vot tagad uzliks jumtu tai mājai. Nu, tas nav godīgi.
Mums nav šādu priekšlikumu vēl nākuši priekšā.
Nu, bet Dzintars rītā būs klāt.
Tad, kad būs, tad arī lemsim.
Es nebūšu tādā.
Atlikt sarunas, mēs ejam ne tur, kur vajag. Skursteņi. Skursteņi. Tātad, respektīvi, šobrīd mēs tā kā domu virzam uz to, kad vajadzētu tur no mājas uzkrājumiem. Vēl nav domas?
Man ir viens jautājums. Tad,
kā labāk?
Īres naudas, kur ir tas, kur mēs viņas ieguldīsim? Jo tikko mēs pacelsim, ka jāsakārto kāds dzīvoklis, jāmaina tur durus un loku, tā atkal sāksies tas, kad kāpēc tur un kāpēc ne tur. Man liekas, ka ir jāzina, tad kur tad mēs liksim šito te savu uzkrājumu. Īres naudas uzkrājumu. Nu, kur tad konkrēti, kur mēs viņu liksim? Jo šobrīd viņš ir vērsts to, lai uzlabotu, sakārtot mājā, uzlabotu to dzīves kvalitāti konkrētai dzīvojumai mājai konkrētiem dzīvokļiem. Tas ir saistīts ar dzīvokļu saimniecību, jau nav saistīts. Ir saistīts. Nu, tad kur būs tas, kur mēs... liekam to, kur nu tad ir 100%, ka nav nekādas strīdi. Tātad dzīvoklis, mēs jums pateikšu, mēs tagad plēžam uz izsoli dzīvoklis, mēs saņemam lielākas summas ieņēmumos nekā mēs viņu palaižam jau uz to, nekā, nu kā, mums aizgāja dzīvoklis bija vērtīgi 2000, mēs par 4000 pārdomām, jā, tagad mums nāks nākošie dzīvokļi. Tad jau uz šo te naudu, tad arī virzam uz to dzīvokļu
saimniecību.
Patreiz mums šī nauda uzkrājas priekš investīcijām. Priekš investīciju veikšanas. Uzkrājas. Viņa netiek izšeptēta. Toms lūdzu.
Mums priekštikums, kā es minēju iepriekšējā komitejā jau, vēl tagad ir vairāk deputāti klāt, kad, nu, tas jautājums ir pats par to īres naudu izlietojumu. Varbūt mēs varētu tā kā mēnesi padomāt, tikai nākošajā sēdē pēc sēdes, lielās domas sēdes, tā kā deputāts savstarpēji, nu, beidzot izrunāt to lietu. Līdz galam tā, lai visiem arī pagastiem, visiem skaidrs, ka to domu, kur tam mēs īsti, kam mēs izmantojam to īres naudu. Jo šobrīd tiešām tā, kad katru reizi ir atkal diskusija.
Tad priekšlikums par šo skaidru lietu, ka tie skursteņi ir jāremontē, un priekšlikums tad ir patreiz izmantot šo mājas uzkrājumu naudiņu priekš remonta veikšanas, ja, par šiem sešiem skursteņiem. Un pieci tad ir vēl pēc tam? Būs pēc tam. Un tad uz nākošo mums būtu kāda priekšlikuma par to, kādā nu, kur izmantojam šie līdzekļi. Ir kāda priekšlikuma jau.
Savstarpēji jāvienojās, ko mēs vienkārši, es domāju, ka uz sitiem visiem ir vēl jāapdomā. Ka, nu,
jāpadomāju par dažādām situācijām, bet vienalga, jebkurā gadījumā mans viedoklis ar šobrīd viņš ir tāds, ka mums būs tāpat jālēm par viņiem un par vajadzībām, jo būs ārkārt situācijas, būs neparedzēti gadījumi, būs viss kaut kas. Mēs nevarēsim pateikt, ka šī nauda būs tikai un vienīgi šiem mērķim. Mēs vienalga no viņa nobīdīsimies. Jebkurā gadījumā manā skatījumā katrs pārvaldnieks savā pagastā redz vis akūtākās lietas, tāpat arī Priekulas
nāvi. Vissāpīgākās,
jā. Redz visakūtākās vietas Priekulas pilsētā un pagastā. Un līdz ar to nāk ar to savu redzējumu, ar to savu viedokli, pamato kāpēc, un mums ir jāpieņem lēmums. Tas ir mans viedoklis.
Priekš tam, mēs nevaram deputāt priekš tam ir vadītāji savās vietās, lai redzētu no, situāciju, vai ne?
Ideja ir laba, kad jā, ir tā, to aprakstīt, kam drīkst, bet tai pašā laikā visu nevar paredzēt un būs kaut kādi ir situācijas, kas nebūs aprakstīts līdz ar to aprakstošu, ja būs aprakstīts, tad būs ierobežots, nu vispār, nu.
Te pašā laikā, kā mēs
es vien nedomāju, liepājas
ielā vēl 11, tas ir saruna, var notikt jau te pat arī, notiks nākušo reizi pilnīgi tāpat kā šobrīd viņa, nekā citādāk. Un te 11 A vai B, kurā tur vajadzēja tā ugunsdrošība, kur nav sakārtot, ko tu mēs ar viņu darīsim? Tā ir situācija, kas mums ir jānovērš. Par kādiem līdzekļiem, tad mums kaut kas tur ir jāiegulda, jā? Tad arī šeit ir jādomā, jo kurā gadījumā vienmēr un visur būs jālemj, un tas redzējums ir jau jābūt no speciālistiem, no iestāžu vadītājiem, un mēs varam pastīties no malas, vai tiešām tas tā ir, komentēt, pateikt, jā, līdzekļi nav paredzētam gadījumam, vai ir paredzētam gadījumam. Iespējams, ka tas ir mūsu. Mēs nevaram kā deputāti pateikt, nē, darīs to un ne šito, bet viņš labāk redz.
Es gribēju tikai vēl vienreiz aktualizēt, ir pieņemsim šo situāciju, kad ir jau kas tagad jau ir pacēlās par īres dzīvokļiem, par apkursu sistēmas ir izveidošana. Vai tas būs no īres naudām vai nav? Vai pieņemsim, es saku, ja viņi pēc tam dzīvokli vērtē vēl vienreiz, un tad ir viņš par to cilvēks ir pats izdarījis, tas īrnieks, tad viņam būs jāsamaksā.
Nu šī saruna būs tie, kurus mēs atgriezīsimies pēc sāmēm. Jā.
To, kā viņi ieguldīja un piestāvot visu dokumentus, un viņam otrreiz atkārtojot vērtējot, tiks tas atrēķināts nost, arī var darīt.
Nu, izsodai neviens neņems nost to summu, nekaties
mierā. Viņi tur ir no
vērtēts. Jā, vērtēts. Visiem papīriem ar iesniegu un Priekulas namiem un ar visiem pierādījumiem, ka viņi var ņemt. Nē,
labi, pie šī noteikti atgriezīsimies tad, kad būs šīs tāmas. Vai šobrīd varam vienoties par darīšanu ar tiem sešiem skursteņiem? Jā?
Jā.
Tad daram.
Mans priekšlikums tāds arī.
tas tehniskas lietas vajadzēt jau kaut kur tālāk, jau sarunāt, izrunāt kaut kur. Tie deputāti, visi tas cīkums vajadzēt. Es nevaru, kur tu mēs te sēžam, klausamies. Tehniskas lietas, nu ir nav pārvaldi, ir izpildu direktori, jau tās jau vajadzēt tur jau kaut kur jau sabīdīt, kaut kur salikt kaut kādus plauktos. Un tad mēs sabiedot mums, tad mēs sēžam.
Tehniskās,
jā. Mēs te sēžam pa viens kursiem, tur aizdienas, tur ir tik tā pieģis, tur ir tik, tā beigās tā bija īstenība, ja es nevaru. Bet tās lietas, kur vajadzētu jau.
Varbūt, ka nevajag domas lēmumus, mēs varam būties pārvaldē.
Nu jā, jūs jau paši pārvaldē, jūs jau kāpēc tur
šitie nenāku nedebatē.
Tad es domāju, ka nevajag arī domu atceļot.
Nē, nu, tur
es tā, labi, diezgan. Tas nebūs šīsdienas darba kārtības jautājums. Un par trešo pielikumu, kurš ir pret? Pret trešo pielikumu. Toms, Ines, Rut. Un pret tā tad ir, atturās. Par trešo pielikumu, šai tāmei par trešo pielikumu, par skursteņiem. Patreiz no mājas uzkrājumu.
No mājas uzkrājumu.
No mājas uzkrājumu.
No īres vai no mājas uzkrājumu.
Patreiz no mājas uzkrājuma un nākamajā pasākumā spriežam, bet no kur viņi sadalīja?
Tad par.
Tad visi pār tagad?
Nē.
No mājas uzkrājuma šobrīd realizē tos sešu.
Sarunās, tu esi pati pret?
Nē, bet
no.
Tu tad netaisi tos skurstaņiem.
Labi.
Es iesniegus iesniegums ar priekšlikumu atšķirt finansēm no īres uzkrājuma, tad jūs jums jābalso. Ar atbalstu vai pret?
Mēs piekoreģējam. Tātad šobrīd izlieto.
Nu, mēs neatbalstam no mājas uzkrājuma. Tas ir uzkrājuma. Šajā gadījumā mēs neatbalstam no īres naudām.
Jā.
Nu, par ko tad ir? Tad jau ir.
Nē, nu, tad principā viss nav projekts tiek noraidīts.
Jā. Un to jau tālāk
nemaz. Mājas uzkrājuma, ka mums nav jālēt.
Vai mēs varam?
Jā.
Tad mums tas vispār nav jālēt? Tātad visi saprat šī brīža, tad jautājumi pēc būtības. Es atkārtošu tad vēl vienreiz, ja mēs lietojam, ja ir lēmuma projekts par to, ka tiek veikts no īres uzkrātījām naudām, tad es saprotu, kurš ir pret.
No īres mēs ne,
nu kā?
Skursteņiem katrā.
No īres priekš skursteņiem. Par trešo daļu tikai un vienīgi.
Nu pret, jā.
Tā tad pret, vats.
Es arī esmu.
Lai tik tiek, lai remontu.
Skaidrs, Vaclavs ir par. Pārējie ir pret Vizma, es nezinu. Par. Tā tad noraidīts. Remonts var veikt no mājas uzkrājuma.
Nē. Ko nē?
Vizma, nu, tu pārts. Skaidrs.
Pārējie prieki.
Tik tev mēs būtu.
Tas ir par trešo.
Paldies, domas sēdu uzskatām par beigušos. Dažādi jautājumi, ja vēlam šobrīd izteikt.